Народний депутат Остап Єднак вже в нашій студії. Ми будемо говорити на таку складну тему. Здавалося б, ще 15-го року введений мораторій на експорт лісу-кругляка до Євросоюзу, але буквально днями з'явився матеріал на виданні «Європейська правда», де автори цього матеріалу стверджують, що у розпорядженні «Європейської правди» є лист від єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем до першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва. В цьому листі йдеться про те, що якщо Україна не зніме мораторій на експорт, то у Євросоюзу не буде іншого шляху, крім як почати арбітражну процедуру щодо Києва. Ну і оскільки цей мораторій порушує асоціацію з ЄС. Пане Остапе, як ви це прокоментуєте?
Мораторій був прийнятий у вигляді закону на мораторій на вивіз лісу-кругляка у 2015 році українським парламентом, і на даний момент часу, я думаю, найближчий рік-два як мінімум в парламенті українському в цьому скликанні поточному немає взагалі голосів підтримки. Я думаю, навіть 100 голосів не знайдеться на те, щоб його скасувати. Це абсолютний факт. І регулярно Європейська комісія ставить такі питання перед урядом України. Уряд України тут, на жаль чи на щастя, нічого вдіяти не може. Я особисто неодноразово зустрічався з представниками Єврокомісії. Я їм намагаюся пояснити, що тут питання не зони вільної торгівлі з Європейським Союзом і не питання функціонування вільного ринку. В Україні торгівля деревиною, в тому числі експорт, здійснюється державою, державними підприємствами. І до Революції Гідності уся ця процедура була повністю консолідована під корупцією. Тобто всі поставки лісу-кругляка на експорт, вони були корупційні. Навіть зараз поточний експорт дров, який ще залишається законним, так, є статистика, що 90% дров, які відправляють українські лісгоспи на експорт на Румунію і Туреччину, вони йдуть через британські фірми. Не на румунські фірми напряму, а через британські прокладки, фактично, офшорні прокладки. І це велике питання, тому що це мільйони євро щорічно осідають там. І це чіткий признак того, що топ-посадова корупція все ще існує в цій сфері.
Ви говорите про те, що, власне, от поки цей мораторій діє в такому вигляді, весь от цей наш експорт деревини, він, по суті, пішов в тінь, так?
Ну, не весь, далеко не весь. Тобто більшість, абсолютно більшість деревини, вона залишається в Україні, ділової деревини. Відправляється лише дрова технологічні, так звані, і дрова паливні.
Ну, от за 17-й рік, я перепрошую, 2 тисячі тонн було продано, за 16-й рік 840 тисяч тонн. Тобто, такі досить різні цифри. Це наводить Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.
А до введення мораторію експорт складав більше 3 мільйонів. Тому зрозуміло, що об'єми експорту деревини, саме на ділову деревину, яку використовують меблеві підприємства, вона залишилась в Україні. Відправляється лише деревина технологічного характеру, і, можливо, ми не виключаємо, тому що митниця в нас все ще дірява, іде ще контрабанда. Зокрема, якщо ти відправляєш серед прокладки офшорні, ти можеш там багато чого нахімічити, так би мовити. Тому ми цього не виключаємо. Але абсолютна більшість ділової деревини залишається в Україні, переробляється, і ми бачимо останні роки значні інвестиції в переробну галузь української деревообробної промисловості.
Але вона поки що не зростає, лише 3,9%, тобто неповних 4%, це небагато.
Ну, ми говоримо, що мораторій діє лише 2 роки. І фактично, щоб розбудувати потужні деревообробні підприємства, їх запустити, ввести в експлуатацію і наростити об'єми, показати якийсь позитивний приріст динаміки статистики, потрібно мінімум 3-4 роки, щоб побачити якісь зміни в цифрах.
А скажіть, будь ласка, чи треба нам дійсно розбудовувати оці саме деревообробні підприємства? Ну, дуже багато країн, які так само, до речі, мають десь у себе на території і ареал Карпатських гор, вони все-таки якось більш бережливо ставляться до своїх природних ресурсів. І там не діють мораторій, там діє саме заборони на вирубку. Можливо, Україні варто піти таким шляхом? Чи з цього приводу є саме от якісь економічні передумови?
Ми повинні розвивати промисловість, і ми повинні вести відповідальне лісове господарство. Я в минулому році був на міжнародній конференції в штаб-квартирі Інтерполу, де якраз в Ліоні, у Франції, де якраз обговорювалися порушення і погане ведення, злочини в сфері лісового господарства. Наприклад, Латинська Америка, Малайзія, Індонезія, де є великі тропічні ліси. Там зараз проблема така, що де колись були ліси, вирубуються ліси, і ті землі перетворюються в землі сільськогосподарського призначення, де вирощують пальмову олію. І це знеліснення, це тисячі гектарів, які втрачаються для ведення тропічних лісів, там вмирають цілі екосистеми, а людей, які там тисячі, сотні років жили, так місцеве населення, іноді навіть вбивають. Є такі випадки, тому що створюються величезні холдинги для саме пальмової олії. В Україні в нас не скорочуються землі лісового, лісогосподарського призначення. Тобто в нас ідуть рубки, але на місці вирубаних дерев залишаються місця, вони повинні відповідним чином знову через 10, 20, 30 років стати лісами. Якщо ти ведеш правильно лісове господарство, а це вже питання до якості управління, яке в нас теж не ідеальне, але, слава Богу, ми ще поки що не Латинська Америка чи ті країни, які я вже назвав. Тобто поки що в нас йде стадія трансформації. Дуже хороший інструмент Верховна Рада прийняла в минулому році, і він вже працює. Це процедура оцінки впливу на довкілля. Окремий закон, який ми прийняли, згідно якого рубки більше 1 гектара проводять незалежну оцінку впливу на довкілля. Зокрема, це елемент громадських слухань. Наприклад, через декілька тижнів будуть громадські слухання, без прецедентів абсолютно, на проект рубок в Чорнобильській зоні 500 гектар. Тобто, спеціалізоване підприємство «Пуща Водиця», по-моєму, чи якось він називається, «Чорнобильська пуща», перепрошую, подав проект на наступний рік на 500 гектарів вирубок. І експерти громадські зможуть оцінити, чи це виправдано, чи є це заходи протипожежної небезпеки, чи можливо розглянути альтернативні варіанти цим рубкам і тому подібне. Тобто суцільні санітарні рубки 500 гектарів. І зараз по всій Україні лісгоспи, які планують рубати більше 1 гектара, подають і реєструються на сайті Мінприроди, в місцевій пресі публікуються оголошення. Єдина проблема, що парламент дав європейські інструменти участі громадськості в прийнятті екологічно значимих рішень. Але фактично жодної уваги громадськості, активності громадськості немає. Тобто ще не навчилися населення користуватися цими інструментами. Тобто, якщо ми бачимо, що їде потяг з деревиною, з вагонами з лісом, ми це фотографуємо і розганяємо у Фейсбуці, кричимо «зрада». А коли в твоєму районі лісгосп планує рубки, оголошення дає в газеті і каже «приходь, обговори, чи це потрібно, чи там є цінні для тебе ділянки», поки що люди не приходять на такі зустрічі.
Але разом з тим і обсяги незаконних рубок ростуть. Якраз вони в 15-му році стрибнули вдвічі в очікуванні мораторію і, в принципі, на тому самому рівні, навіть трошки вище залишаються і ці 2 роки.
І статистика між тою деревиною, яка виїжджає з українського пункту пропуску і заїжджає в європейський, вона теж різниця там в тисячі тонн.
Є різниця в тисячі тонн. І я не думаю, що щось зміниться, якщо ми скасуємо мораторій, що обсяг незаконних рубок знизиться. Це питання якраз реформування і правоохоронних органів, і природоохоронних органів, і управління системи лісового господарства. Поки що в уряді я не бачу ні бажання, ні можливостей, ні фаховості системно працювати з цими проблемами. Це є безпосередньо недопрацювання уряду. В парламенті лежить напрацьовані проекти законів, які підвищують відповідальність за незаконні рубки. Я думаю, що навіть вже в цьому році ми їх приймемо, але буде питання правозастосування цих норм, які поки що в нас не працюють. І якщо повернутися, наприклад, до Європейського Союзу, те, що вони погрожують арбітражем, це є. Я теж чув, що є конкретні погрози, і цілком можливо, що вони будуть введені в дію. І це дуже погано, тому що, зокрема, в цьому році ми фактично досягнули паритету торгівлі з Європейським Союзом. За ці місяці він суттєво зріс порівняно з минулим роком. І тепер євробюрократи будуть використовувати це як аргумент для того, щоб, можливо, захистити певним чином своїх товаровиробників по інших позиціях.
А давайте нагадаємо слухачам, а чому саме в 2015 році, коли цей мораторій саме на експорт деревини був прийнятий, чому пішли саме таким шляхом, а не, наприклад, ввели мораторій на вирубку? Про що, до речі, європейські партнери нам періодично нагадують, що ми ж не проти вашої, ну, умовно, кажучи, вирубки, йдеться про те, що Україна не забезпечує свої обов'язки як член СОТ, так, і в торгівлі з ЄС. А чому не піти іншим шляхом і не почати більш жорстко контролювати от власне те, що відбувається на місцях?
Це хороше питання, чому не контролювати? У нас всі заявляють, якщо піти на колегію, наступного тижня буде Державного лісового агентства, то по звітах вони все дуже покращують і в них все дуже добре. По факту все набагато сумніше. І ми поки пояснюємо європейцям, що, друзі, ну Україна ще, мабуть, нам 10 років доведеться поволі, поступово наводити лад не лише в системі державного управління лісовою політикою, так, а взагалі в всіх галузях, тому що в нас проблеми куди не глянь, там, де є роль держави. Тому в 2015 році парламент, молодий парламент, тоді буквально перші місяці, от, зокрема мораторій, це був один з перших законів, який я поставив свій підпис як співавтор. Ми тоді, ви знаєте, початок 2015 року, війна, новий парламент, нові люди в парламенті, тоді особливо там не вчитувалися, не з'ясовували, не порівнювали СОТ, зона вільної торгівлі і так далі. Тоді було чітко зрозуміло, що є проблеми при експорті і корупція при експорті необробленої деревини. Є українські підприємства, і я неодноразово чув дзвінки, тому що я працював до Революції Гідності в цій сфері. Мені телефонували підприємці, кажуть, в мене стоїть завод, в мене робітники, я повинен їх звільняти, а лісгосп з сусідньої бази відправляє вагони на Китай з дубом, з ясенем. А я не можу виготовляти паркет для українського споживача і на експорт. Зробіть щось, тому що це біда, катастрофа. До Революції Гідності було легше їм, тому що був певний своєрідний там папанятієм, но порядок на ринку, так, при Януковичі. Після Революції Гідності корупція в лісовому господарстві відновилася через буквально 2-3 місяці після втечі Януковича. Тобто там совість недовго працювала. Тому ми вжили таких жорстких адміністративних заходів.
Он зараз 3 роки пройшло майже, буде, я так розумію, в листопаді чи в грудні 3 роки. А ви прихильник мораторію в тому вигляді, якому він от зараз дає свої плоди, чи ні?
Коли ми його приймали, це мав бути лише один з елементів реформ, змін в лісовій галузі. І паралельно з мораторієм повинен був запуститися прозорий ринок торгівлі деревиною, зокрема через електронні аукціони і тому подібне. Нічого цього не запустилось, тому я загалом не задоволений. І коли я з європейцями говорю, я говорю, якщо щось і міняти, на мораторії змінювати на якусь систему, то ця система повинна забезпечувати рівні права і доступ до сировини з боку і іноземного, і українського покупця. Поки що такого немає. Поки що, як в Києві чиновник вирішить, як він домовиться з клієнтом через корупцію, так і буде. І це незахищеність, в першу чергу, українського виробника.
Якщо почнеться арбітражний процес з Євросоюзом зараз, то що буде от за вашими оцінками? Це буде безпрецедентна ситуація, в принципі.
Зазвичай такі арбітражі вони можуть тривати декілька років. Європейський Союз буде довго оцінювати, вивчати ситуацію, буде розгляд, Україна буде оскаржувати. Це хороший повинен бути стимул для уряду, зокрема, по-перше, побачити, що є проблематика і в лісовому господарстві в Україні, і при експорті, контрабанді, торгівлі деревиною, і виробити рішення, які можуть захистити і дати можливості для українських деревообробників, показати, що є прогрес в боротьбі з тіньовим обігом деревини, і тоді, можливо, почати якісь розмови з парламентом українським, що от ми навели порядок, тепер, будь ласка, підіть на зустріч уряду. Але це, ну, мінімум декілька років теж займе.
Секретар Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики Остап Єднак знаходиться в нашій студії. 239-62-92 наш телефон, код Києва 044. Телефонуйте, запитання, чи варто лишити мораторій на вирубку лісу, чи варто його змінити, чи варто його відмінити. Будь ласка, чекаємо ваших дзвінків.
Поки ви набиратимете наш номер, я трохи поясню, як от у даній справі буде відбуватися арбітражний спір. За договором про асоціацію між Україною і ЄС, Україна і ЄС не йтимуть в якісь сторонні арбітражні органи, а вони виберуть 5 арбітражних суддів від ЄС, 5 арбітражних суддів від України і спільно виберуть 5 незалежних арбітражних суддів, які будуть розглядати цю ситуацію. І Європейська правда пише, зокрема, що зараз м'яч на полі України, тому що Україна не визначилася з своїми кандидатами у незалежні арбітражні судді. От, власне, тому поки що не зрушився процес початку арбітражного розгляду цієї проблеми, але він може, в принципі, початися, оскільки ЄС може почати наполягати.
Я думаю, політика і позиція українського уряду, і, можливо, правильно, зважаючи на поточні обставини, буде максимально затягувати цей процес, поступово його на під тиском рухаючи вперед, так? І вести діалог і роботу з парламентом, щоб напрацювати якісь рішення, які будуть задовільні з усіх сторін. Але я хочу все-таки наголосити, що мораторій на рубки, він може бути і шкідливий і для економіки, і загалом для бізнесу. Чому? Тому що є величезні в нас лісові масиви, в тому числі, які засадилися соснові в 40-х, 50-х роках. Тодішній Радянський Союз інвестував великі кошти, ресурси в те, щоб створити ліси. Вони зараз виросли, дозріли, і їх потрібно відповідально рубати, засаджуючи новими лісами для майбутніх наших поколінь.
Так от, питання тому, ж що ми в тому, всі що їх хочемо... невідповідально рубають, так?
Тому що ми всі хочемо, щоб в нас вдома меблі були не з пластику, а з дерева. Всі ж кажуть, екологічні чисті меблі. Але всі ж не думають, що для цього потрібно зрубати ліс. І це потрібно відповідально цим управляти. Лісгоспи мають плани рубок на 10 років. Вони планують, де вони рубають, де вони садять, і як вони доглядають за цим всім багатством фактично. Частину, при тому, що зрубано, вони платять в бюджет. Щоб ви розуміли, кожного року лісгоспи України в загальний бюджет український платять близько 3 мільярдів гривень. Це великі гроші, які йдуть на зарплати лікарям, на оборону і тому подібне. Тому це поки принципи загальні ведення лісового господарства, воно правильні. Мікроменеджмент і корупція, яка залишилася в тому числі ще з Радянського Союзу, ця система радянського управління, вона, на жаль, ще залишилася, з нею потрібно поборотися.
Як боротися з незаконними рубками, далі будемо розпитувати Остапа Єднака в нашій студії. А поки що в нас є додзвонювачі. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий день. Як вас звати і звідки ви до нас?
Станіслав, Тернопіль. Родом я з Франківська, самого Франківська. Цю проблематику знаю, бо кожен рік буваю в Карпатах і бачу, що там твориться. Це в мене таке коротке теньке судження. Значить, там ваш гість в студії, він, м'яко кажучи, лукавий. Тому що зовсім все не так. Там кожен поважаючий себе вуйко з полонини, там має лісопилку в Карпатах. І Карпати сіють просто на очах. Там йде незаконна вирубка, просто страшна. Моя пропозиція така: звернутися до молоді. Це має стати модним, це має бути флешмоб такий. Наприклад, спали вуйкові лісопилку. І це зняти все на мобільне дивіння, скинути.
Ну це досить радикально, ви так не вважаєте?
Так, а як же ж? Тільки так, бо інакше нічого не спасе. Спалити.
Ми вас почули. Ми вас почули. Дякуємо. У нас є ще один додзвонювач. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Як вас... Добрий вечір, як вас звати?
Добрий вечір, Валентина, місто Київ. Дякую за гостя. Я душа болить. У мене, звичайно, я народилася в Києві в 46-му році. Люблю Київ, люблю Пущу Водицю, де на сьогодні я проживаю. І у мене душа болить. Не знаю, чи це під наглядом, чи не під наглядом. А я телефоную в Київраду і нагадую про те, що це у нас робиться страшне злочинство. Тому що місяць тому, на протязі місяця, кожен день зранку до 8 вечора, майже коли це темніє темрява, трьохметрової довжини сосни, рівнесенькі одна в другу, дві бригади тисячу пиляють.
Ми зрозуміли. Пані Валентино, почули цю ситуацію, очевидно, треба з'ясовувати. На вашу думку, мораторій на вирубку має лишатися, має бути змінений, чи його потрібно відмінити?
Я думаю, що
не дочекалася слухачка. Запитання. Ну що ж, ми його ставимо нашим наступним додзвонювачем.
Просимо пана Остапа прокоментувати.
Ну, по Франківщині я сам не об'їздив там фактично всю цю територію. Є, наприклад, там Рожнятівський район, село Перегінське, по-моєму, якщо я не помиляюся в назві. Ну, там село складається, умовно кажучи, з декількох вулиць. Одна з вулиць там 1.5 кілометри, справа і зліва ти їдеш по вулиці, там і там пилорами. Ну, декілька десятків пилорам, які ріжуть, працює там та ж сама молодь, яка мала би їх палити, вона прекрасно. Тобто в лісовому господарстві в Карпатах там задіяні цілі покоління, цілі родини, Багато з них працюють там на далекому сході в Росії, заробляють гроші, повертаються і вкладають, і тому подібне. Тобто, це, умовно кажучи, стиль життя. Ці люди вони вважають Карпати своїми і ліс своїм ресурсом. Так,
ну
тобто,
але
вони...
це та ж сама ситуація. От я можливо трошки здалеку порівняю. Це як, от в наприклад, в Японії цілі покоління там полювали на дельфінів. Зараз їм заборонили це робити. Ну вони якось виживають. От як нам це зробити так, щоб не поламати от всю ту, ну яку не яку там мікроекономічну систему, яка діє там, наприклад, під Франківщиною десь, і при тому зберегти от весь той спадок екологічний.
Ну, якщо казати про ті пилорами, напівлегальні, нелегальні, ну, це виклик для правоохоронної системи, тому що народний депутат в Києві ж будь-яким законом це не зупинить, якщо не працює обласна місцева поліція разом з іншими державними правоохоронними природоохоронними органами. Це нелегкий процес, тому що ну, це потрібно робити. Що робиться в парламенті? Наразі я декілька місяців тому подав, зараз відкликав ще на доопрацювання, законопроект про єдину інформаційну систему обігу деревини. В Румунії запровадили, і, зокрема, я зараз беру румунську модель, такий досвід, коли в режимі реального часу, коли ти бачиш лісовоз, ти можеш завантажити собі на мобільний телефон програмку, і ти бачиш лісовоз чи вагони з лісом, вбиваєш в смартфоні номер автомобіля і бачиш одразу, чи це легально заготовлена деревина, тобто автомобіль, звідки він їде з пункту А в пункту Б і так далі, чи нелегальна. І автоматично, якщо викликаєш поліцію, нелегальна деревина конфіскується, і деревина, і транспортний засіб. Вибачте.
Тобто, а хто це має контролювати? Румунії... Це має, умовно, там громадський активіст побачив, як їде цей автомобіль, він його зупинив і перевіряє. Ну, тому що той, хто купує цю деревину, він і так знає, вона легальна чи нелегальна.
Поліція в тому числі. Поліція в тому числі, тобто високі штрафи, висока міра покарання і застосування сучасних технологій, GPS-навігатори, трекери і інформаційні системи, те, що зараз є. В Румунії запровадили цю систему декілька років тому, вона причому синхронізована із митницею. І буквально в перші місяці сотні лісовозів з нелегальною деревиною були заарештовані, тому що і поліція може швидко і легко це все перевірити, і громадськість, і будь-хто з населення. Зараз ми розробили такий законопроект, потрібно зараз ще його допрацювати. Науково-експертне управління Верховної Ради там побачило певні недоліки саме в юридичній техніці, і я сподіваюся, що ми його перереєструємо і будемо схвалювати, і потім будемо впроваджувати. На це теж потрібно час, але це все потрібно робити паралельно. І законотворча робота, і реформування наших правоохоронних органів.
Дякуємо. Остап Єднак, народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, був з нами в студії.